Navlon, më 28 të vjeç të së tretë, 1912. Pas fjalëve që tha Zoti Kryetar, Ismail Qemal Beu, me të cilat tregoi rrezikun e madh, ku ndodhet sot Shqipëria, të gjithë delegatët me një za venduan që Shqipëria më sot të bëhet në vehte, e lirë dhe e mosvarme.
Dollës sërmiku sëmbin, se në gërgot të shkajës munanëm këllin. Jena të vedishëm për atë shka veprojmë, se veç me push Kosovë lë mbrojmë. E lukta së mbaron, pa u kri komplet, pa u këthyrë të shqipen, folen dhe vet. Na i dalim për balë bashkë, qysh në kohie, fishe ku dhe mramdla, e shprazin shkije. Tash për gjithmonë e kuptën në armik, se Shqipni i thojmë kejt ku folit shqip. Ndriqojmë këtë vend, si djeli e hana, kur nuk e lëqojmë për krajle sultana. Borgjia kena të parve që ndorë tonë e lanë, se na keni nane, veç një vatan. Amanetin tem shokju, dërmen të mbani, jom tigër Kosovë më thonë, Fadil Nimani.
Plamur zemër, plamur e ndorë, ku që zinë trojet e mija, valo shqipe të në në dorë, se e jona është shqipe mija.
Trive, kusht si me goj, i shkynu i qit e shkive. Viku të nevoja me kriz pushka pet, se i liri të lugin sa t'jom gjall si lo vet. Slave ma që dënë kejt let bohën bashk, se besa joni ja ushtin tu të nasht. Edhe një jet me pasun t'a fali Shqipni, se hap buk e krype, si jetoj batit. Rëthojnë gjandart me tanke marinsa, po lufton tigri e lufton vaksinsa. Knoj me luftojnë se s'nadhim se tjeta, kthehen Shqiponjat në folet e veta. E quj mi liri, e sveshesi me pare, lindin shumë foshnje kur qelen varre. E deri kur t'ktheta jo harta e vjetër, luftojnë për Shqipni se zdojmë regjim tjetër.
Plamur zemër, plamur e ndorë, ku që zin trojet e mija, valo